aan ku bilownay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa gacanta ku haysa qorshe ay doonayso inay dib ugu dirto Soomaaliya tiro ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Mareykanka si ay gacan uga siiyaan ciidamada Soomaaliya la dagaalanka Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Qorshahan ayaa hadduu hirgalo qayb ahaan dib uga noqonaya go'aankii sida degdega ah uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray Soomaaliya madaxweynihii hore Donald Trump bishii January sanadkan. Warbixin uu arrintaasi ka qoray wargeyska The New York Times waxaynu soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ciidamadii Mareykanka Soomaaliya joogay uga saaray ayaa hoosta ka xariiqaysa sida uu u doonayay inuu soo afjaro dagaalka muddada dheer qaatay ciidamada Mareykanka ay kula jiraan ururada Islaamiyiinta ee ka jira dalalka ay dowladahoodu daciifka yihiin ee Afrika iyo Bariga Dhexe. Arrintan ayaa timid kadib weeraradii 11-kii bishii Sebtembar ee 2001-kii dalka Mareykanka lagu qaaday. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in qorshahan aan weli la horgeynin xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Justin kii saddexaad mana cadda in madaxweyne Biden uu ogolaan doonayo in kale. Arrimaha caqabadda keenaya ayaa waxaa ku jira sidii xeerar cusub loogu samayn lahaa weerarada dhinaca droneska ee laga geysanayo meelo ka fog goobaha uu dagaalku ka socdo. Wargeyska ayaa qoray in maamulka Biden uu xadidaad cusub ku soo rogay weerarada noocaas ah markii uu xilka la wareegay 20-kii bishii January ee sanadkan si uu waqti ugu helo inuu siyaasado go'aan arrintan ka soo saaro. Halka xilligii Trump ay xeerarka weerarada droneska ballaarnaayeen, go'aankeedana ay lahaayeen hogaamiyaasha militari ee goobta dagaalka ku sugan ayaa hadda ay tahay in la soo mariyo aqalka cad sida uu wargeysku qorayo. Dadka taageersan in la kordhiyo weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Mareykanka ay muhiim u tahay inuu sii wado weeraradan si ciidanka dowladda Soomaaliya looga caawiyo in dhulka ay joogaan ay uga ilaaliyaan inuu noqdo meelo laga soo maleego weerarada argagixiso sida uu wargeysku qorayo. Xilligii Trump, Mareykanku waxa uu qaaday 20 weerar oo diyaaradaha droneska sanadkii 2020-kii halka sanadkii ka horreeyay ee 2019-na uu qaaday 36 weerar, kuwaas oo badidooda lagu qaaday ururka Al-Shabaab, tiro yaro ka midna lagu qaaday Daacishta Soomaaliya. Militariga Mareykanka ayaa qaaday 6 weerar maalmihii u dambeeyay ee maamulka Trump, halka ilaa intii uu Biden xilka la wareegay aan wax weerar la qaadin sida uu wargeysku qorayo. Badi ciidankii 700 ahaa ee laga saaray Soomaaliya bishii January ayaa waxaa la geeyay saldhigyo ku yaala dalalka Kenya iyo Djibouti, goobahaas oo ay ku yaalaan meelaha weerarada droneska laga soo qaado sida uu wargeysku qoray. Tiro 100 ka yaro ciidankaas ayaa hadda Soomaaliya ku sugan si ay isugu duwaan macluumaadka ka imanaya diyuuradaha dusha kala socda ururka Al-Shabaab, hase yeeshee sida uu wargeysku qoray, tababarka dhinaca muuqaalka ee tababarayaasha militariga ku sugan Kenya iyo Djibouti ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ayaanan si habsami leh u soconin sida uu wargeysku qorayo. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in howlgalka ciidanka Mareykanka Afrika ee AFRICOM uu ayar u kordhinayo booqashadiisa Soomaaliya ee ciidamada tababarada gaarka bixiya, iyaga oo ka bilaabay dhowr maalmood una kordhiyey dhowr toddobaad. Yoolka ayaa wargeysku ku sheegay in kor loo qaado tababarka niyaddana loogu dhiso ciidanka Soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay laba sarkaal oo Mareykana. Saraakiil ciidamada gaarka ee Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in tababar joogta oo dhulka ka dhaca ama booqashooyin xilli dheer qaata la'aantood ay kartida dagaal ee ciidanka Soomaaliya baaba'ayso. Soomaaliya ayaa hadda la daala dhacaysa sidii loo samayn lahaa xilli go'an oo lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweyne. Saaridda ciidanka Mareykankuna waxay sii murjinaysaa dadaalada weerarada Al-Shabaab lagaga fogeynayo isu soo baxyada iyo codaynta xilliga doorashada. Bixinta ciidanka Mareykanka ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli ay xasaradii ka jirto dalka dariska Ethiopia, dalkaas oo ciidankiisu isna dagaalka Al-Shabaab qayb ka ahaa sida uu qoray wargeyska The New York Times.
Taasi waxay ahayd warbixintii New York Times, waxaa inoo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan.